Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ovo je redovna preskonferencija nakon sednice Vlade, a o odlukama koje je Vlada donela govorit će gospodin Milan Parivodić, ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom, gospodin Bojan Dimitrijević, ministar trgovine, turizma i usluga, gospodin Slobodan Lalović, ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, gospodin Radomir Naumov, ministar energetike i dr. Nevena Karanović, zamenik ministra zdravlja. Na samom početku, reč ministru Parivodiću, izvolite.
Dame i gospodo, na današnjoj sednici Vlade Republike Srbije usvojen je nacrt zakona o trgovačkim društvima. Poznato je da u našem pravnom sistemu mi imamo problem sa trgovačkim društvima, po zakonu iz 96. su se zvala preduzeća. Krenulo je to još od onih OURA, SOURA, pa prvi zakon o preduzećima 89. pa drugi zakon o preduzećima 96. i sad konačno dobijamo zakon sa ispravnim imenom, a to je zakon o trgovačkim društvima. Ovaj zakon treba da napravi jedan diskontinuitet u odnosu na dosadašnje prilično nezrelo pravo kompanijsko ili pravo korporacija koje uređuje preduzeća i takođe preduzetnike. Biću konkretniji. Novi zakon o trgovačkim društvima predviđa iste privredne subjekte kao i dosadašnji zakon o preduzećima. To su preduzetnik, tu postoji ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo. Dakle, iste su forme preduzeća, ne postoji više društveno preduzeće jer je ono otišlo u istoriju. Zakon predviđa jedan prilazni rok od 2 godine u kome će preduzeća trebati da prilagode svoju internu organizaciju novom zakonu. Dakle, to je jedan dosta dugačak rok i ne zahteva nikakvu naročitu žurbu. Zakon treba da unapredi situaciju kompanijskog prava u našoj zemlji, koja je od ogromnog značaja za našu privredu, u pogledu sva tri aspekta koja su tipično uređena kompanijskim pravom. Pod jedan, organizacija preduzeća, to jest osnivanje preduzeća je korigovano. Zatim, funkcionisanje preduzeća, znači onaj život preduzeća je takođe bolje uređen i takođe rešavanje sporova koji mogu nastati između zainteresovanih aktera unutar preduzeća. To su po pravilu akcionari ili udeoničari preduzeća, to su zaposleni u preduzeću i članovi uprave preduzeća, upravnom odboru, odnosno direktor. Dakle, sva ova tri aspekta koja tipično uređuju kompanijski zakoni su u ovom zakonu unapređena. Unapređena su ne po nekom ekstravagantnom modelu, već u tom smislu da su usaglašena sa međunarodnom poslovnom praksom, sa praksom naročito zemalja Evropske unije i sa direktivama Evropske unije koja uređuju kompanijsko pravo. Osnovni cilj ove zakonske izmene je solidnije osnova korporativnog prava koja će omogućiti jedan dinamičniji privredni život. Konkretno, zakon o trgovačkim društvima se bavi, naravno, društvom sa ograničenom odgovornošću. Kao što sam rekao, on unapređuje pravila o odlučivanju, o dividendama, o načinu održavanja skupština, detaljnije uređeno nego u postojećem zakonu. Ono što je interesantno, to je da minimalni osnivački kapital je sada 500 evra, za razliku od 5000 evra koliko je iznosio do sada. Što se tiče akcionarskih društava, ona su sada dobila onu fizionomiju koja tipično imaju u razvijenim privredama, a to su takozvana zatvorena i otvorena akcionarska društva. Otvorena akcionarska društva je ono što se zove javno akcionarsko društvo, u smislu da ono prikuplja kapital prodajom akcija na tržištu, dok je zatvoreno društvo ono koje u stvari više liči na društvo sa ograničenom odgovornošću, jer kapital uplaćuju osnivači. Što se tiče zatvorenog akcionarskog društva, osnivački kapital je 500 evra i ono može imati najviše do 100 akcionara. Ono što je pogodno kod zatvorenog akcionarskog društva je to što ono relativno lako može biti transformisano u otvoreno akcionarsko društvo, ali ako zadovolji one zahteve koji su strogi i treba da budu strogi u pogledu otvorenih akcionarskih društava. Generalno, upravljanje preduzećima je detaljnije i bolje uređeno, ali na jedan dispozitivan način, to jest ne mora tako biti ukoliko osnivači preduzeća odluče drugačije. Stavljen je akcenat na nezavisnost članova uprave i na rešavanje sukoba interesa između članova uprave preduzeća i samoga preduzeća, jer tu je često dolazilo do zloupotreba od strane uprave na štetu preduzeća. Financijski nadzor nad preduzećem je pooštren, što je jako važno, jer je i tu bilo problema u dosadašnjoj praksi. Prenos akcija je takođe dispozitivno rešen na jedan moderan način i mnogo zrelije nego što je postojalo do sada. Takođe, ovaj zakon se bavi fuzijama, podelom preduzeća i transformacijom u drugi oblik preduzeća. Oni oblici prestanka postojanja preduzeća koji ne podrazumevaju stečaj su takođe uređeni ovim novim zakonom. Opšti utisak da se radi o jednom dobrom tekstu, naravno nijedan zakon nije izvanredan i definitivan, već mora da odgovori zahtevima realnosti i da se razvija zajedno sa praksom koja iz njega proizilazi, ali mislimo da Vlada Republike Srbije smatra da ovaj zakon predstavlja jednu dobru osnovicu za jedan zdrav razvoj kompanijskog prava koje će, ja računam u nekih narednih 10 godina, dobiti jednu definitivno zrelu fizionomiju. Hvala vam na pažnji.
Hvala lepo, obratit će vam se i gospodin Bojan Dimitrijević, izvolite.
Dame i gospodo novinari, vlada je takođe na današnjoj sednici utvrdila kriterijume za formiranje cena lekova. Radi se o jednoj vrlo značajnoj uredbi koja predstavlja dalju konkretizaciju zakona o lekovima koji je donet u mandatu ove vlade i kojom su definisani jedinstveni kriterijumi za formiranje cena lekova i za takozvanu humanu upotrebu, ali i za veterinarsku medicinu, što do sada nije bio slučaj. I isto tako jedinstveni kriterijum i za formiranje domaćih i uvoznih cena lekova. Ovo je posebno značajno ako se ima u vidu činjenica da najveći deo domaćih cena lekova jeste depresiran u odnosu na cene uvoznih lekova. Jedan od efekata ove uredbe treba da bude da u postepenom vremenskom periodu otkloni te disparitete u cenama lekova u korist domaće farmaceutske industrije, što znači da bi efekat ovih mera trebalo da dovede do snižavanja cena uvoznih lekova u proseku za oko 15% i do povećanja cena domaćih lekova u proseku za oko 8%. Naravno, ja ovde želim da napomenem nešto što obično novinari u startu ne shvate. Ovo su samo kriterijumi za formiranje cena lekova. Ovo ne znači da će odmah sutra doći do povećanja cena lekova. Prema slovu uredbe, u narednih 30 dana proizvođači treba da pošalju odgovarajuće podatke, a onda bi se to razmatralo tako da bi eventualna korekcija cena usledila najverovatnije tokom decembra meseca. Pri tome treba imati u vidu da efekti ovih mera treba da doprinesu poboljšanju položaja domaće farmaceutske industrije, prema kojoj Republički fond za zdravstvo duguje više od 5 milijardi dinara i takođe treba da stimulišu ostvarivanje licencnih ugovora između domaćih i stranih proizvođača lekova, jer će otklanjanje dispariteta u korist cena domaćih lekova učiniti domaću farmaceutsku industriju atraktivnijom. Takođe, ova uredba je u potpunom skladu sa uredbama, odnosno praksom utvrđivanja cena lekova u vodećim evropskim zemljama, a kao referentne zemlje na osnovu kojih će se u buduće utvrđivati cene lekova, uzeli smo Sloveniju i Hrvatsku zbog vrlo slične strukture u proizvodnji i potrošnji lekova i Italiju. Neki od važnijih kriterijuma, a ovo je jedan, da upotrebim tu vrlo popularnu reč, jedan transparentan sistem za utvrđivanje cene lekova. Znači, osnovni kriterijumi su uporediva cena leka na veliku u referentnim zemljama, prosečna uporediva cena leka na veliku u referentnim zemljama, odnos cene leka na veliku u Republici Srbiji, prosečne uporedive cene leka u referentnim zemljama i tako dalje. Ono na što još relativno kratko želim da skrenem pažnju, to je činjenica da će takozvana velikoprodajna marža biti 6%, a da će maloprodajna, ta apotekarska marža biti 12%. Apotekari su tražili 16%, ali smo mi procenili da bi to moglo da ima negativne efekte na inflaciju. I kada dođe do korekcije cena, stručne službe procenjuju da ukupni efekat na inflaciju neće biti iznad 1 promila, znači 0,09% poena. Evo, da, hoću da kažem još i to da je ovo zajednički proizvod Ministarstva zdravlja i Ministarstva trgovine, turizma i usluga, da je vlada danas usvojila ove kriterijume.
Hvala. Dr. Nevena Karanović, zamenik ministra zdravlja, izvolite.
Ja ne bih imala da dodam nešto posebno. Ukoliko ima kasnije pitanja, rado ću odgovoriti na njih. Jedino što bi još moglo da se kaže novinarima je to da je odnos cena bio u takvoj disproporciji iz razloga što je zadnji put usklađivanje cena lekova domaće farmaceutske industrije rađeno još u martu 2002. godine i tada je smanjeno za 5%. Nakon toga smo imali i inflaciju i mnoge druge stvari, tako da, a sada farmaceutsku industriju očekuju u skladu sa upravo usvojenim zakonom o lekovima i nova ulaganja vezana za postizanje dobre proizvođačke prakse, tako da na ovaj način olakšavamo rad farmaceutske industrije, smanjujemo troškove fonda, odnosno olakšavamo fondu rad koji je onako u vrlo teškoj situaciji, a pri tome pacijenti, odnosno korisnici, neće imati velike štete jer će prosečan porast cene lekova biti 7,2%, ovde mislim pre svega na lekove domaće proizvodnje i važno je istaći da recimo ukoliko neki lek domaće proizvodnje ima dobru cenu, ne znači da ga ima na tržištu i to je ono što nas je i nateralo da uradimo ovakav korak. Odnosno, cena nekih domaćih lekova je takva da oni postoje samo na papiru, odnosno njihova proizvodnja po toj ceni nije isplativa. Eto, toliko.
Hvala lepo. Ministar Lalović, izvolite.
Hvala. Na današnjoj sednici vlade doneta je odluka o obrazovanju Republičkog saveta za zapošljavanje. Ta odluka je doneta u funkciji implementacije zakona o zapošljavanju, koji je inače ocenjen kao reformski zakon, ali se stalno pojavljivao problem njegove primene. Uvek kad smo razgovarali, a kad će zapravo biti primenjen i u kojim delovima. Dakle, današnje odluke o obrazovanju Republičkog saveta za obrazovanje jeste u funkciji implementacije zakona o zapošljavanju, istovremeno u funkciji organizovanja aktivnosti na formiranju saveta za zapošljavanje po gradovima i opštinama Srbije. Zato što zakon o zapošljavanju aktuelni predviđa i obrazovanje saveta za zapošljavanje u lokalnim sredinama. Međutim, po logici stvari treba postoji krovni da bi onda formirali savete za zapošljavanje po gradovima i opštinama u Srbiji. Kad je u pitanju struktura saveta, mislim da je potrebno da naglasim da on ima, rekao bih, tri elementa u svojoj strukturi. Prvi element su naravno predstavnici vlasti, odnosno vlade. Drugi segment su predstavnici nauke. I treći segment su zapravo predstavnici naših socijalnih partnera, tako da su članovi ovog saveta ispred pojedinih sindikata i udruženja poslodavaca njihovi predstavnici. Dakle, u pitanju jedna, da kažem, tripartitna struktura, ojačana, da kažem, predstavnicima nauke. Ono što je ovdje još bitno da kažem jeste da savet u skladu sa tim zakonom o zapošljavanju daje mišljenja i preporuke vladi u vezi jednog širokog dijapazona pitanja koji se odnose, najopštije rečeno, na oblast radnog i socijalnog zakonodavstva, a neposredno uže na oblast zapošljavanja. Poenta je naravno u tome da ne možete odvojiti samo zapošljavanje od radnog i socijalnog zakonodavstva, zato je to postavljeno malo šire. Dakle, savet će davati, znači, vladi preporuke u vezi sa ekonomskim, socijalnom i demografskom politikom i istovremeno svoje stavove i mišljenja u vezi nacrta zakona koji se tiču radnog i socijalnog zakonodavstva i istovremeno u vezi aktivnosti na dodatnom obrazovanju i obuci. Dakle, hteo bih da naglasim da je jedan od najbitnijih segmenata nove, da kažem, politike zapošljavanja u Srbiji koje bi trebala da bude, a još nije to realizovano, jeste zapravo jedna široka aktivnost i mreža institucija koje će raditi na dodatnom obrazovanju i obuci zaposlenih u Srbiji, kao i onih lica koje traže zaposlenje. Ono što je još bitno ovde naglasiti, da u radu saveta na sednicama mogu i bit će pozivani da učestvuju predstavnici pojedinih udruženja koje zastupaju, na primjer, grupaciju invalida, žena, omladine i slično. Dakle, u rad saveta se uvodi i, rekao bih, taj civilni sektor koji će biti prisutan, samo neće imati pravo glasa. Jedina razlika kad su pitanju njihovi predstavnici da nemaju pravo glasa, inače ravnopravno učestvuju u radu saveta. Evo toliko i zahvaljujem se.
Hvala lepo. Ministar Naumov, izvolite.
Hvala. Vlada Srbije danas usvojila program strateške konsolidacije rudnika sa podzemnom eksploatacijom uglja. Zašto je to tako važan program i zašto je to možda trenutak da se ovako javnost obavesti? Zato što takav dokument ima relevanciju kao i zakon o energetici i ima relevanciju kao i strategija energetskog razvoja u budućih 10-15 godina. Jer Vlada Srbije na taj način pokazuje da rudnici za podzemnu eksploataciju imaju perspektivu budućeg nastupa, kako na tržištu, razvoja i nastupa na tržištu s jedne strane, a takođe pokazuje da su joj strateški razlozi za opstanak rudnika sa podzemnom eksploatacijom uglja vrlo važni, jer se time racionalno koristi domaći raspoloživi ugalj i time se zamenjuju potrebe za uvozom uglja. Program se naravno sastoji, kao svaka konsolidacija, iz poboljšanja zatečenog finansijskog stanja, što se tiče zaduženosti i uopšte poslovanja. Dalje, odnosi se na primenu mera za buduće poslovanje, da se ono odvija uz što manje subvencije do konačno njihovog prestanka. Definiše realni razvoj javnog preduzeća, odnosno pojedinih rudnika u njegovom sastavu, kao i način realizacije investicija i utvrđuje i realizaciju socijalnog programa. Rudnici su praktično podeljeni na one čija je perspektiva vrlo izgledna i preko 20 godina sa obezbeđenim tržištem i kod koji se očekuje značajno smanjenje nivoa subvencija. Na rudnike koji imaju takođe eksploataciju, ali trebamo proširiti im tržište, možda neki pronaći dodatne plasmane, načine plasmana uglja. Naravno, vode se računa i o rudnicima čije su rezerve ograničene i rudnike za koje je potrebno naći zamenske kapacitete. Hoću da podsjetim da smo pre nešto mesec ili dva dana, takođe prvi put posle 70 godina, doneli odluku o raspisivanju koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina u Srbiji i da je jedan od namera i te vrste razvoja našeg budućeg upravo u tome da se pomogne i oblastima i regijama u Srbiji gde se nalaze ovi rudnici, a koji su po prirodi, se nalaze u perifernim krajevima, rubnim krajevima Srbije sa problemima demografske i druge prirode. To bi bilo što se tiče, znači, programa. Vlada je takođe danas usvojila i odluku o merama kako da se taj program realizuje u 2005. godini. Time praktično je obezbedila potreban nivo subvencija za te rudnike. Napominjem da se subvencije primenom programa značajno smanjuju iz godine u godinu. Međutim, subvencije u ovakvim rudnicima ostaju jedan dugoročan, način pomoći rada. Nije to samo kod nas slučaj, kod nas je daleko, daleko su manje subvencije nego što su u Nemačkoj ili Španiji ili u drugim zemljama po toni iskopanog uglja. Hvala.
Hvala lepo, možete postaviti pitanja. Izvolite. Prvo pitanje, koleginice.
Jasna Petrović, List politika, za gospodina Naumova dva pitanja. Da li je na vladi danas bilo reči o povećanju akciza u ceni goriva i da li će gorivo konačno poskupiti i za koliko? I dobila sam informaciju da u ponedeljak putujete u Rusiju, pa hoćete reći kom ćete sastanku prisustvovati i o čemu će biti reči. Hvala.
Hoćete od lepših pitanja? Da, imam poziv da od 26. do 28. prisustvujem i učestvujem u radu četvrte sveruske konferencije za naftu i gas, koju pod pokriviteljstvom predsjednika Putina i u organizaciji predsjednika Ruske vlade, ministra inostranih poslova, ministra energetike, Jevgenija Primakova organizuje, znači, se ta četvrta nedelja. I eto da kažem, ja imam, poznan sam sa jednim izlaganjem i učestvujem u glavnoj sesiji u predsjedništvu pored ovih ljudi. To je lepa strana. Druga strana koja ste pitali, odnosno drugo pitanje koje se odnosi, znači da li je, jer sve što je poskupljenje, znači nije lepo, na to mislim, jeste doneta odluka o promeni, to jest korekciji akcize za sve one proizvode koje inače potpadaju pod akcizni režim, a treba uskladiti tromesečno sa porastom cena i vrednost akciza. Ta odluka je doneta. Da li će biti poskupljenja naftnih derivata? Pa oko naftnih derivata vi pogotovo znate čitavu hronologiju i dešavanja kako kod nas, tako i u svetu, da Ministarstvo rudarstva je, da se uopšte problematika prometa naftnih derivata na našem tržištu uređuje sa dvema uredbama. Jedna od tih uredbi je i uredba o cenama, formiranju cena tih osnovnih derivata. Znate kako se ona već po jednom automatizmu primenjuje, da zavisi njena primjena, odnosno cena naftnih derivata od kretanja derivata na sirove nafte, od kretanja cene sirove nafte na svetskom tržištu, od odnosa našeg dinara i dolara i tako dalje, i da su se 2 do 3 puta već umeđu vremenu stekli uslovi za korekciju cena naftnih derivata. Ministarstvo rudarstva je i energetike u skladu sa tom uredbom uredno, kad god su se stekli uslovi, slalo pravilnik o novim cenama nadležnim ministarstvima. Mi smo dobili sada saglasnost za promenu cene naftnih derivata na pravilnik od 23. septembra. Kada će on biti objavljen, to verovatno sad zavisi od određenih pravnih i pravno-tehničkih usklađivanja ovde kod nas.
Kolega.
Zoran Drlović, Agencija Tanjug. Pitanja imam za sve ministre. Prvo pitanje, da li ste na vladi danas raspravljali o ostavci gospodina Radeta Bulatovića, načelnika BIA? To je prvo pitanje. Drugo pitanje.
Kome je pitanje upućeno?
Svim ministrima. I drugo pitanje, nedvojniču informaciju imamo iz JAT-a. Da su zapretili aviomehaničari i piloti da će od 3:30 danas obustaviti sav saobraćaj i međunarodni i domaći. Da li znate nešto o tome?
Ja, koliko znam, na vladi se o tome nije raspravljalo i ne bih voleo da obustave saobraćaj, onda ne mogu da putujem u Moskvu. Niti je bilo oko Radeta Bulatovića, pa to apsolutno. Čak mislim, na taj način da kažem, to odlično demantujemo da je uopšte bilo reči i rasprave oko takvih pitanja.
Kolega.
Nenad Čaluković, Blic. Ajmo još pitanje za gospodina Dimitrijevića, pošto je iz SPO. Da li je bilo danas na sednici vlade rasprave o zahtevu za imenovanje Danice Drašković za direktor Instituta za bezbednost i interesuje me kakav je stav ministara iz SPA po tom pitanju.
Evo ovako, odgovor na to pitanje ima dva aspekta, ima formalno pravne i ima političke. S formalno pravne strane pitanje nije u nadležnosti vlade, nego u nadležnosti direktora Bezbednostno-informativne agencije, prema tome iz tih razloga nije ni raspravljeno. S političke strane to je pitanje koje treba da reše šefovi stranaka koji čine koaliciju, znači u ovom slučaju predsednik Koštunica i predsednik Drašković, i zato mislim da za sve druge ostale informacije treba konsultovati stranačke konferencije za štampu i stranačke portparole. Što se tiče mog stava, ja sam član Srpskog pokreta obnove.
Kolega.
Bane Grković, Beograd 202. Bane Grković, Beograd 202. Pitanje za ministra Naumova. Da li benzin poskupljuje ili ne poskupljuje? I koliko će biti ta cena? Prosto to je ono što ljudi zanima.
Ja sam odgovorio, tako da oni koji prate tu problematiku znaju, izvinjavam se ako nije potpuno jasno. Dakle, vlada ne raspravlja o ceni naftnih derivata. O tome se raspravlja o tome donosi na predlog Ministarstva energetike i u saglasnost Ministarstva trgovine do danas je išao automatizam. Taj automatizam i objavljuje se u službenom glasniku. Taj automatizam i dalje postoji, ali smo danas, a dobro, to nismo obavestili, da je to tehnička stvar, proširili da saglasnost daje i Ministarstvo financija. Ukoliko ne postoji saglasnost između ova tri ministarstva, odnosno ako se na predlog Ministarstva energetike ne dobije saglasnost jednog od ova dva ministarstva ili oba ministarstva, onda Ministarstvo energetike predlaže vladi da reši problem. I to je onda se na vladi to rešava, ali to će biti tek sada od stupanja na snagu promene, izmene u toj uredbi. A da li, kažem, ja sam rekao, Ministarstvo rudarstva je, prateći kretanje cene nafte na tržištu svetskom i kursa, odnosno dinar i dolar, sledstveno uredbi 23. septembra podnelo pravilnik o cenama na saglasnost Ministarstva trgovine. Ministarstvo trgovine je dalo saglasnost na taj poslovnik. Trenutno su u pitanju neki tehnički možda razlozi koji će se ovog dana razrešiti, znači tehničke prirode. Pa to ste juče koliko, pa ima sad, po ovoj uredbi ima sve saglasnosti, znači nema. Znači to sad ide u službeni list. Hoće. Pa ja samo mogu da vam kažem koliko će biti cena derivata bez fiskalnih dažbina. Pa po tom pravilniku, motorni benzin, MB86 19,40, to ste juče objavili. Pa sa fiskalnim, ovo je maksimalna vrednost. Znači, prometnik može i nižu vrednost kad se sve to doda i fiskalno da odredi. Ovo je znači što Ministarstvo rudarstva i energetike kaže. Po uredbi, maksimalna cena derivata bez fiskalnih dažbina za motorni benzin MB86 19,40 dinara, MB91 21,15, MB95 22,81. Vi ste to objavili, juče je bilo na televiziji, ja sam pročitao. Bez fiskalnih dažbina. Sad na to dolazi akciza i dolazi porez na promet. Pa ja i ne znam, pravda. To je usklađeno. To je mehanizam.
Koleginice, sledeće pitanje, izvolite.
Ruža Jeremić, RTS. Imam pitanje za gospodina Lalovića. Htela bih da vas pitam, kako komentarište ovaj predlog da će poslanici moći da idu u penziju sa 50 godina starosti, a sa 20 godina staža? Možete li malo da nam kažete kakav je vaš stav u vezi sa takvim predlogom?
Pa prvo da kažem da sam za tu stvar, ali bez tih detalja koje vi kažete, praktično ja danas isto čuo kad sam se vratio, pošto mnogi novinari zvali o čemu se radi. Ja sam posle toga zvao pred ovu konferenciju za štampu predsjednika Skupštine da dobijem tekst, da im šta piše tamo, jer nisam pročitao šta piše. Dakle, za neku konačnu ocenu mora bi da vidim ipak tekst zakona šta tamo piše. Suštinski posmatrano, mislim šta je bitno ovde da kažem, to je da se može nekim posebnim zakonom nešto posebno utvrditi. Međutim, kad je u pitanju penzioni fond, ne može se staviti dodatno opterećenje na penzioni fond nekim drugim zakonom, sem zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji ima opšti režim. Znači, da bi se realizovao takvo jedno rešenje, mora da postoje negde dodatna posebna sredstva mimo fonda PIO, u budžetu ili ne znam gde. Znači, ja ovo govorim s aspekta moje odgovornosti, zaštite sistema i zaštita fonda PIO, generalno. Znači, to bi moglo da ide na teret fonda PIO kada bi mi uneli sličnu izmenu u zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje bi to... Znači, to je ono što u ovom trenutku mogu oko toga da kažem. Ono sa nekog šireg drugog aspekta, mislim da je dobro, pozdravljam, a da kažem, ne znam sadržaj toga, što kako sam ja razumeo, to je deo zakona o Narodnoj skupštini koji treba bude donet, po jedan deo, i dobro je da konačno bude donet generalno zakon o Narodnoj skupštini, mislim, to je moje mišljenje. Dakle, što se tiče ovoga, morao bih da pogledam tek zakona, ali za mene ili za nas je bitno da je zaštićen fond PIO, dok eventualno zakon o penzijskom i invalidskom ne bi takvu normu imao. Znači, poslanici, naravno, Skupština može doneti neki poseban zakon, ali mora naći onda poseban izvor sredstava za tako nešto. Evo, to je ono što bi ja u ovom trenutku mogao komentarišem prema što vidim celinu zakona. Eto, toliko.
Izvolite dalje.
Nikola Radišić, B92. Zanima me da se vratimo na cenu nafte i naftnih derivata i tako dalje. Da li će po ovoj uredbi, znači u narednom periodu, morati da se prati cena naftnih derivata na svetskom tržištu, pošto to do sada nije bio slučaj?
Gde da se vrati cena nafte na svetsko?
Da li će morati da se prati?
Uredba ostaje uredba, potpuno formula i svi uslovi, ništa se tu nije promenilo. Promenilo se, kažem, samo u dodatnome ministarstvu koje daje saglasnost, ministarstvo finansije.
Da, ali koliko znamo do sada nije praćena ta cena svaki put?
Pa ovako da vam kažem, do 24. maja uredno je praćena cena promena cene naftnih derivata, kako se ona, znači, odražavala i na promenu cene naftnih derivata. To je tačno. Tada je prvi put uredba nije direktno primenjena i na vladi je donet jedan cenovnik. Vi znate iz kojih razloga, zbog očuvanja makroekonomskih parametara. I to jeste sad jedna teškoća gde mi želimo da je prevaziđemo i da ponovo se uredba primenjuje u formi u kojoj je. Što ne znači da ona ne mora da se menja i da i formula i sve ostalo je najbolja, ali u ovom trenutku ona po nama, po Ministarstvu energetike, obezbeđuje uredno snabdevanje tržišta jer omogućava profitabilno poslovanje i NIS-a i privatnih prometnika, a s druge strane uvažava socijalnu moć stanovništva, jer svi znate da su cene benzina u Srbiji uvek bile na najnižem nivou u regionu.
Kolega.
Ja sam pitao gospodina Lalovića da se vrati na ovaj zakon o Narodnoj skupštini. Da li to znači da vlada nije imala informacije ili uvid u ovaj predloženi zakon? I druga stvar, da li smatra da je pošteno da poslanik sa 50 godina ide u penziju, dok ostali građanima to nije dozvoljeno? Da li bi to možda bilo čak i kršenje ustava?
Dakle, što se tiče prvog dela vašeg pitanja, vlada nije bila upoznata, mislim, nisam ja, nisu ni kolege. Skupština će imati obavezu, koliko se ja u to razumem, da dostavi taj predlog zakona na mišljenje vladi. Jer u suštini može Skupština da utvrdi predlog u tom smislu bez saglasnosti vlade. Znači, dostavlja vladi na mišljenje predlog nekog zakona koji oni sami osmisle. Dakle, to još nije bilo na vladi. Biće, znači, mora da dostave to na mišljenje. Što se tiče drugog dela vašeg pitanja, ja mislim da se radi, tu treba imati dve dimenzije. Jedno je da, ja mislim, i u zemljama, u većini zemalja postoje neki posebne privilegije, posebni režimi za poslanike, koliko ja znam. Nisam ulazio dublje u tu materiju, ali nisam imao ideju sada da se nešto menja u postojećem opštem zakonu. Ali je naravno pitanje oportuniteta u ovom trenutku, da li u ovom sada trenutku je pravi trenutak da se to rešenje unese u naš sistem, imajući u vidu ono o čemu sam često ovde govorio, da je najugroženija grupa ljudi u Srbiji zaposleni, zapravo su ljudi oko 50. godine života koji ostali će ostati bez posla. Znači, to je pitanje oportuniteta. Moguće je, sad opet ja sad razmišljam bez poznavanja teksta, da se usvoji neka odredba, pa se, na primjer, odloži primjena za par godina ili slično tome. Ja kažem, ne znam, nisam video tekst. Evo, dakle, to je moje viđenje te situacije dok ne vidim tekst zakona. Toliko.
Da li ima još pitanja? Izvolite.
Vesna Jeličić iz Sport.
Ja se izvinjavam, navikla sam, ja sam glasna.
Sad ću tačno da vam kažem, 500 evra, do sada je bilo 5000 dolara, da, a sada je 500 evra, a sad ću to konkretno pitanje da vam odgovorim, evo mi ga tekst ovde predamno, pa ću da vam odgovorim, to su po pravilu prelazne i završne odredbe. On bi trebalo da stupi na snagu 8. dana od dana objavljivanja u službenom glasniku, znači nije ostavljen nikakav naročiti rok za upoznavanje sa zakonom prema ovom tekstu koji je usvojila vlada. Znate šta, mi tu imamo, takođe, pored ovoga zakona, mi već imamo usvojen zakon o stečajnom postupku, što je veliki napredak u sferi kompanijskog prava u odnosu na prethodni zakon o stečaju i likvidaciji. I pored toga mi imamo zakon o registru preduzeća, gde će na jedan moderan način da budu registrovana preduzeća. Tako da, kada ovaj zakon bude usvojen, mi ćemo imati jedan potpuno novi paket kompanijskih pravila trgovačkog prava, koji bi trebali bitno da poboljšaju situaciju. To, naravno, kao što sam rekao, neće biti savršeno od početka. Mi ćemo sigurno korigovati stvari u hodu, ali ćemo imati jednu zrelu, odnosno jednu solidnu situaciju da razvijemo kompanijsko pravo na jedan evropski ili severnoamerički način, jel? Znači, modernih kompanija. To je...
Imamo vremena za još dva pitanja. Koleginice, prvo.
Nataša Ćimović, Radio Beograd, prvi program. Ministre Naumov, evo me ovde. Da li vas je ministarstvo policije informisalo o tome do kakvih je saznanja UBPOK došao u NIS-u?
Dakle, ovako, poslednjih dana se zaista digla velika prašina oko tog interventnog uvoza nafte. Eto, to je još jedna ilustracija da kad se nije primenjivalo uredba i kad je došlo do poremećaja na tržištu i kada je moralo doći do interventnog uvoza nafte, moralo je doći do tog interventnog uvoza nafte koje je doneta i na vlada donela odluku o interventnom uvozu nafte. Po toj odluci i po uredbi po kojoj se sve to vrši, taj posao radi nacionalna kompanija. Nacionalna kompanija je taj posao uradila. S obzirom da se to radi o interventnom uvozu, mi smo blagovremeno i odmah preduzeli sve da kontrolišemo šta se tu radi i kako se radi i dobili smo izveštaj o postupku koji se tu primenjuje, ne mi, nego i uprava javnih nabavki, to je normalni postupak, da li se to radi o struji, da li o šećeru, da li o nekom drugom, znači to je taj kad je u pitanju nabavke te vrste koje nemaju tenderski karakter. I da kažem, to je nezavisno, znači od bilo kakvih priča i ostalog, mi smo tražili da interna kontrola u NIS-u još tamo negde početkom septembra izvrši analizu i da nas obavesti, što su oni uradili uz određene dopune
mi smo to prosledili vladi, a za policijske i ove ostale, to ja isto saznajem iz štampe kao i vi, jer mi nismo nadležni niti da nas neko obaveštava, niti da mislim, svako radi svoj posao. I mislim da treba svako da radi svoj posao.
Poslednje jako kratko pitanje, molim vas kolega.
Za gospodina Naumova, večernja novest, Predrag Veseljević. Vrlo je kratko i ponavljam se opet. Ali građane najviše interesuje kada će gorivo poskupiti, znači na benzinskim pumpama, a ne u papirima, i za koliko dinara? Znači, je li ima kalkulacija za koliko dana, kog dana?
Da vam kažem, uslovi su se stekli davno, danas imamo sve te, što kažete vi, papire. Trebalo bi ovi dana, subota ili ne znam kada se objavi u službenom glasniku, kad bude objavljeno, tada odmah stupa na snagu. Tu nema nikakvih problema. Ja lično imam problem sa brojevima da pamtim da će to biti 2,5 dinara ili biti 3, sad kad bi vam rekao, molim, oko 6%, evo kako gospodin Dimitrijević. To ja imam lični problem što ne pamtim brojeva, inače uopšte tu nema nikakve tajnovitosti.
A ima neko ko nema problem sa brojevima i ko zna
koji ima, sigurno. Ima, evo, ministarstvo financija. Ministarstvo financija.
A imate, imat ćete na sajtu sve informacije, na sajtu ministarstva financija.
Već sad stoji saopštenje. Ja se izvinjavam, ali možda ste u pravu, ali rudnik i to što ste rekli je vrlo ružno, jer rudnici su ti vrlo bitni i sa strateškog i nacionalnog, državnog interesa, sa interesa ljudi koji tamo rade i pate se, a vi ovako kažete, vama to nije bitno nego treba. To zaista, mislim, govori više o
jednom pristupu. Ja se izvinjam, samo jedno obaveštenje svim novinarima koji su svoje diktafone stavili na stočić pored zvučnika. Zvučnik nije u redu. Naš tonac će snimiti materijal i možete od njega dobiti odmah sada posle konferencije. Izvolite.